Бейжің уақыты сағат 8.
Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған таң рауан бағдарламасы әуе толқынында. Әуе толқынында таң рауан.
Арайлап атқан таңдарыңыз әр қашан шуақты, әр қадамдарыңыз қуатты болсын, құрметті тыңдарман. Тұтас өмірімізді алып теңіз десек, әр күніміз сол теңізге құяр алтын бұлақ болсын. Мынау арайлап атқан таң, асқаралы алып тау, анау сылдыраған бұлақ, бәрде сізге көңілді күн сыйласын. Ендеше әр таңымызды қуанышпен, мерейімен қарсы алайық. Сіздермен бірге таң рауан бағдарламасының жүргізушісі Күлжан Зарқынбек қызы. Армысыз ардақты тыңдарман, назарларыңызға өз қаламымнан туындаған ой маржандарын ұсынамын. Армандауды жаны сүйетін адам, қашанда рухани әлемі бай адам. Адам қиял арқылы сезім байытады, ақыл арқылы ойын ұштайды. Бір ауызды көп ауыз жоқ қылса да, өзің дұрыс деп қараған істен уаз кешпе. Тек ол саған адал еңбек арқылы келіп, мағыналы өмір сыйласа. Білмеген сын мойындамай үнемі, жоқ, мен білуші едім деп жалтаратын адамдар, өзін басқалардың көзге ілмеуінен қатты алаңдайтын адамдар. Қазір қан төгіс соғыс жоқ. Бірақ осындай бейбіт заманда бұрынғылардың тек тірі қалып жер басып жүргеніне қуанатын жүрек жарды қуанышын сез алмайтынымыз неліктен? Сенің адамгершілігің сөз арқылы байқалып, іс әрекетің арқылы айқындалады. Сондықтан сөздің құдіретіне сәл қарама. Біреуді кекеп, мұқап, мысқылдап, бағаңды кетірме. Бәлкім жасыңды, немесе басыңды сыйлап, үндемес. Бірақ бұл оның сені ендігары елеп ескермеуіндегі, жақын көрмеуіндегі негізгі себеп. Киіміңе қарап қарсы алып, кісілігіңе қарап шығарып салады дейді екен. Сондықтан біреудің алдында таза, әсем, ретті киініп бару, оған әрі өзіңе деген ең алғашқы құрмет. Уақытпен жарысып еңбек еткен жеңіске қашан да бұрын жетеді. Сөз құлаққа майдай естілгенде сабырлы бол да сақтан. Еңбек қор тардай таланттан таудай тапшыратады. Сенің жеңісіңді еш екіленбестен шынай құттықтай білетіндер саған деген жүрегі таза, жаны жайсаң жандар. Тұрмыс махаббатқа сезіммен емес, төзіммен қарауды үйретеді. Сөз қадырын білетіндер сезімді қозғайды. Іс қадырын білетіндер ақылды қозғайды. Құпия махаббаттың құрбаны көп. Елдің мінін түзеймін деп мазаңды қашырғанша, соны көре қоятын көңілім мен, көзімді қалай күзеймін деп арпалысқаның жөн сияқты. Таланттың көмілсе көмілсін, арманың мен талғамың көмілмесін. Жасырын сезімім, ешкімнен жауап күтпеші. Өйткені сен менің жүрек түкпірімдегі тек өзім ғана ләззат алатын ғаламат дүниесің. Сені жариялау аса қауіпті. Жайдары жақсы мінезді жанға, қарадай сабыр таусылып тұратын нашар мінезді адамға да жұрт дағланған. Жақсының төзімі шай қалып, ашу шақырса, жұрттың мына жоғасқа жалпытыпты ғой деп шекше қалуы. Ал жаманның мінезі қанша шайпау болса да, үнсіз көтере салатыны да әу баста үйретуден. Назарға ілікпейтін мың істі істегеннен көрі, мәресіне жеткен бір ісің болған артық сияқты. Кейбір адамдар сәтті біткен бір ісінің игілігін өмір бойы аужал етеді. Сабырлы жандар үшін өмірдің әрі бір сынағы бір-бір қызық. Жұрттың көзіндегі бақыттың өлшеміне жетуге құлшынудан ілгері, тегі ненің жүрегіңе тыныштық, көңіліңе көріктілік сыйлайтындығын көбірек ойла. Талант екі түрлі болады. Бірі ананың сүті, әкенің қанымен келеді. Оны тегіне тартқан, атасынан шыққан дейміз. Ал енді бірі өнерге деген шексіз әуес пен зор еңбектен туындайды. Жұрттың көбі алдыңғысын көбірек мойындайды, ал соңғысын әйтеу тұрышан ғой, пысық, өлермен деп те мұрнын шүре жақатпау мүмкін. Бірақ соңғысын айтарым, нәтижең шамалда шығар, бірақ ешқашан қорықпа, шаршама, шалдықпа. Бәлкім сен өзіңнен тараған ұрпағыңа талант тамырын егетін ата тек алғашқы атожы шығарсың. Өйткені әр қандай нәрсе жоқтан барға, бардан байлыққа айналады емес пе? Әйелдердің өмір жолының ауыртпалығын тек әйелдер ғана нағыз түсінеді. Ал ерлердің ауыртпалығын жалпы қоғам болып түсінеді. Отбасы күйбеңмен бала тәрбиесінде әйелдер қоғам алдында бірінші жауапкер. Ал қызметті де керемет істесе, ол да таң қалдырмайды міндет. Ал ерлер үшін осылардың бәрін бірдей тамаша алып жүру қиынның қиынау. Сүйікті тыңдармандар, жоғарыда сіздер өз қаламымнан туындаған ой маржандарын тыңдадыңыздар. Ендеше өмір дағдыңызға, тұрмысты көзқарасыңызға аз да болса септігі тиіп, көңіл көкжиегіңізді кеңейте түссе екен деген тілектемін. Назарларыңызға әдем ән, бірлікте тыңдайық. ешкімге қосылмай дара жүрген жақсы ма? Бұл жөнінде мынау берілімге назар салып көрелік. Өзімен өзі болып дара жүретін адамдар өзі болып өмір сүреді. Уақытының көбі өзіне тәуелді болады. Көп деген істерді істей алады. Біздер мынау өмірде көп деген адамдармен танысамыз. Аралас құралас дос боламыз. Басымыздан қуаныш пен қайғы өткесін барып, біз мынаны жайлап түсіне бастаймыз. Кейбір адамдармен жолымыздың бір емес екенін, арамыздың бірте-бірте алшақтап бара жатқандығын, сезімдердің де уақыт өте келе солғындағандығын. Өзіңмен өзің ғана болып дара жүру, кемелділікке ұмтылудың алғашқы баспалдағы, бір түрлі тұрмыс әдеті. Ол кезде сен мынау дүбірлі дүниенің ұшуынан оңашаланып, өз жүрегіңнің дүрсіліне құлақ түріп, өзіңе ненің керек, ненің керек емес екенін анық бағамдай аласың. Өмірде әр адамның өзіндік мақсат мұраты, даму бағыты болады ғой. Кейбір жолдарда басқалар саған серік болғанымен, кейбір жолдарды тек өзің ғана басуыңа тура келеді. Өзіңмен өзің дара жүру бір түрлі жалғыздық, сонымен бірге тартымдылық. Мейлі басқалар не десін, ешқашан күдіктенбей, сенімсіздік танытпай, бас тартпай, жеңіліске мойымай, үздіксіз алға ілгерілеу маңызды ғой. Өйткені өз бағыт-бағдарың тек өзіңе ғана айқын. Өзіңмен өзің қалғанда ойланасың. Тыныш отырып, өз өміріңді сарапқа саласың. Әрбір адам алға ілгерілеу барысында сыртқы дүниенің әсерінен, басқалардың күңкілдеген бықсық сөзінен аман қала алмайды. Осындайда сыртқы дүниенің мазалауынан жүрегімізді қорғай алсақ қана болғаны. Біреулер айтады, досың көп болса, жолың ашық болады деп. Өмірде біздің достарымыз көп қой, бірақ нағыз дос табу оңай ма? Маңайымызда жүрген достарымыздың қаншасына жүрек сырымызды бүкпесі айта аламыз. Саған шынайы ниетпен көмек жасайтын қаншасы бар. Кейбір достар бір мезетті көңіл күйімізді көтеретін шығар, бірақ қиыншылықтан қолдасып бірге өтуге жараймас олар. Тұрмыста біздер жел тұрса бағытын өзгерте салатын, желкен сияқты адамдарды көп көріп, әдеттеніп кеткенбіз. Достың саны емес, сапасы маңызды. Қайсы досың сенімен жүрек тоғыстырып үнге салады? Кей-кейде қаумалаған қалың достың арасында отырып та, көңіліңіз құлазып, жалғыздық күй кешетін кезіңіз бар шығар. Топтасып алып, сайран салу көп деген адамдардың іш пысып зергуден қашуының амалы дейді екен. Ал жалғыз жеке дара қалу ол бір адамның еркіндігі. Өзімен өзі жеке жүру мінездің де салқындығы емес, бұл бір түрлі талғам. Сол сияқты әр адамның талғамы ұқсамайды. Біреулер дыр-думанның арасында жүруді ұнаса, біреулер өзімен өзі оңаша қалғанды ұнатады. Әрбір адам қайсар болуды, табысқа жетуді армандайды. Бірақ бұлардың барлығы оңашаланудан бастау алады. Мейлі рухани жақтан болсын, дене жақтан болсын, сүрінсең өз өзіңе дем бересің. Қапаланып қайғырсаң, оны өзің ауыздықтайсың. Табысқа жетемін десең, жалғыздыққа шыда, үйрен. Топқа қосылмай дара жүретін адамдар әдетте оңаша отырып ойланғанды жаны қалайды. Жүрегі тыныш, сабырлы келеді. Өз майданы, өз көзқарасы, өз ұстанымы болады. Жеке дара жүрудің қиындығы да бар. Ешкім сені жұбатып, көңіліңді ауламайды, саған дем бермейді. Өз күніңді өзің көресің. Алға ілгерілеу жолында ешкім сені боран шашыннан қорғамайды. Ешкім серік болмайды. Әуелгі өз мақсатың үшін өз өзіңді қайрайсың. Қиын сапарға жалғыз шығасың, өзіңе сүйенесің. Мұндай адамдар жеңілмейді. Осы жерге Абайдың бір өлеңін қоса кетейін. Сен де жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеде ішіне қулық сақтап, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақта. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе, жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап сағым қуған бойын еппе. Қайғы келсе қарыстыр, құлай берме, қызық келсе қызықпа, оңғақ керме, жүрегіне сүңгіде, түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Өмірдегі әмілет бізге өзің ғана өзіңнің сүйеушің екенін талай дәлелдет. Саған серік көлеңкеңнің өзде қараңғы түсе қайып болады емес пе? Кім көрінгенге жағам деп жалпақтай берсең, барлығы мен соңына дейін шығыс алуың екі талай. Өзіңе тән дара қабілетің болса, сен жалғыз жүрсең де, басқалар саған сүйінетін болады. Егер ондай қабілетің болмаса, қанша жерден жағымды боламын десең де, ең соңында жұрт сені сүйкім сығып шығарады. Жеке дара жүретін адамдар сыртқы дүниенің әсерінен ауаша жүреді. Жанын болымсыз, мәнсіз нәрселерге былғатпайды. Өмір күрделі емес, күрделі нәрсе адамның ойы. Сені мазалайтын, сені қуанышқа бөлейтін істердің барлығы өзіңді жоғалтып алуыңа әсерін тигізеді. Осындайда оңаша ойланып, өз ішкі дауысыңа құлақ түрсең, басқаларды әм өзіңді тануыңа жол ашады. Дара жүретін адамдар әдетте басқалардың идеясына жалп етіп құлай қоймайды. Ол өз ұстанымында берік тұрады. Дүрмекке ілеспейді. Мына сабылысқан қоғамда өз майданында берік тұра алатын адам көп емес қой. Өзімен өзі дара жүретін адамдар салмақты да сабырлы келеді. Оның жанарынан мынау дүниенің шындығы көрініп тұрады. Ол әр қандай істі өзі істеуге әдеттенген. Ешкімнен ештеңе күтпейді, өзі болып өмір сүреді. Ал топтан оңашалануды қаламайтын адамдар ылғи да бет пердемен жүреді. Өйткені ол басқаларға жағуы керек, тіпті киім кисе де. Олар солай бет перде киіп, уақытын ойын сарып қылады. Басқалардың көңілін табу үшін өтірік өсек айтуы да мүмкін. Бүйтіп қиналғанша, өзіңмен өзің болған таныш емес пе? Өз-өзіңмен тара жүру, мынау дүниеге өз көзіңмен қарап, кемелді адамға айналудың жолы болмақ. Кім көрінгенмен дос болғанша, жалғыз жүрген жақсы. Не болса соны жей бергеннен, аш жүрген жақсы деген екен, Омар деген ғалым атамыз. Я, қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер ешкімге қосылмай дара жүрген жақсы ма деген ой толғауын тыңдадыңыздар. Жоғарыдағы берілімді ханзу тілінен қазақшаластырған Зәурен Құсбек.
Сен өткен көріктедің, еркелеп елің қаққан елікпедің. Түс көрсем өзің жайғы арман елес, қағады терезімді келіп менің. Түс көрсем өзің жайғы арман елес, Зинде келіп менің. Сен өткен сүйкімдедің, түндерде мені беге сиқырдемін. Тербейді тосын мен жүргендімді, келмейді сосын мүлдем.
Қадірменді радио тыңдаушылар, енді назарларыңызға орталық халық радио станциясы Қазақ радиосының бір күндік бағдарлама тізбегінен аңдатпа. Бейжің уақыты сағат 7:55 айбындыда асқақ басталу музыкасымен орталық халық радио станциясы Қазақ радиосының бір күндік берілімі ресми эфирге шығады. Бейжің уақыты сағат 8:00-8:30 дейін таңғы бағдарлама «Таң Рауан» мәйекті мазмұн моншақты әуенмен сіздерді тәтті ұйқыдан оятады. Сағаш 8:30-9 дейін «Саз әлемі» бағдарламасы эфирге көтеріледі. Қайталай берілімі сағат 18:30-19 дейін. Бейжің уақыты сағат 9:00-9:30 дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлардың кеше-кешкі берілімі қайталай әуе толқынына көтеріледі. Сағат 9:30-нан сағат 10:00 дейін отан аясы бағдарламасының кеше-кешкі берілімі қайталай назарларыңызға ұсынылады. Бейжің уақыты сағат 10:00-10:30 дейін кеше-кешкі сағат 23:00-23:30 дейін қайталап берілген балдырған бағдарламасы эфирге көтеріледі. Мұнда мәйекті мазмұндар, балдай тәтті балапандарымыз бен әуе толқында қауышады. Бейжің уақыты сағат 10:30-11 дейін радио журналы бағдарламасы эфирге көтеріледі. Қайталай берілімі 23:00-23:59 дейін. Сағат 11:12 дейін жастар тұрмысына қатысты ой бөлісетін жастаурен бағдарламасы эфирге келіп жетеді. Қайталай берілімі сағат 20:00-21:00 дейін. Сағат 12:00-12:30 дейін заң және замана бағдарламасы жарым сағаттық берілім уақытымен эфир аясында. Бұл бағдарламаның қайталай берілімі кешкі сағат 19:00-19:30 дейін. Бейжің уақыты сағат 12:30-13:00 дейін дәуір жүрі бағдарламасы эфирде. Бағдарламаның қайталай берілімі сағат 18:00-18:30 дейін. Бейжің уақыты сағат 13:00-13:30 дейін ақпарат алқабы бағдарламасы эфирде. Кезекті берілімнің сағат 17:00-17:30 аралығындағы қайталамасынан да қағыс қалмаңыздар, құрметті тыңдармандар. Сағат 13:30-нан сағат 14:00 дейін әлемнің әр шалғайынан дүбірлі дүниенің қалт еткен жаңалықтарын жеткізіп, халықаралық қоғамды тақырыптары жайлы ой қорытатын дүние дидары бағдарламасы. Қайталай берілімі сағат 17:30-18:00 дейін. Бейжің уақыты сағат 14-тен 14:30-ға дейін берілетін Әлқиса бағдарламасынан оқырмандар жүрегінен орын алатын шырайлы шығармалар ұсынылады. Ал Бейжің уақыты сағат 21-тен 21:30-ға дейін кезекті бағдарлама қайталап беріледі. Сағат 14:30-нан 15-ке дейін Аққайнар бағдарламасы эфирге көтеріледі. Бұл бағдарлама түнгі сағат 1:30-нан 2-ге дейін қайталап беріледі. Сағат 15-тен 15:30-ға дейін Ән керуен бағдарламасы сіздерді күтеді. Сағат 21:30-нан 22 аралығында қайталап беріледі. Сағат 15:30-нан 16-ға дейін Ұлағат бағдарламасы сіздермен ой ортақтасады. Сағат 19:30-нан 20 сағат аралығында қайталап беріледі. Сағат 16-дан 17-ге дейін Әсем әуен бағдарламасы эфир аясында қайталай берілімі түнгі сағат 0-ден 1-ге дейін. Сағат 22-ден 22:30-ға дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлар назарларыңызда. 22:30-нан 23-ке дейін бүгінгі шүнгі бағдарламасынан да қағыс қалмаңыз. Түнгі сағат 2-ден 2-ден 5 минутқа дейін аяқтау музыкасы қойылады. Сонымен орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының тұтас күндік берілімі аяқталады. Я жарайды қадірменді тыңдармандар, сонымен бүгінгі таң рауан бағдарламасы соңына шықты. Бағдарламаның жауапты редакторы, жүргізуші Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Ершат Сейтқамұлы. Ендеше келесі кездескенше амандық басымызда, жақсылық қасымызда болсын. Жұңғы балаларының дене сапасына әптен үйлесетін фейхы маркалы сүт парашогын таңдаңыз. Жұңғырықтар үшін 56 жыл арнайы зерттеліп жасалған сүт парашогының 2017 жылдағы сатылым мөлшері 200% артты. Фейхы маркалы сүт парашогы жұңғы балаларының дене сапасына әптен үйлеседі.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame, bésame mucho.